61.00.00.00 Konfesijas fonda KF projektu un pasākumu īstenošana. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 103 500 180 715 685 681 431 431 201 219 71 672 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,766  231 242 143 745 748 30 547 718 387 kopējie izdevumi. Izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,7 mīnus 20,9 mīnus 44,4 mīnus 75,3 atlīdzība. Euro 6 926 607 281 847 457 357 696 vidējais amata vietu skaits gadā 298 298 298 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 937 202 36 10 51